Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kalendar kulture u ogledalu u znaku je, figurativno rečeno, rođendanskih brojeva kreatora i kreatura, artista i artizama, umjetnika i njihovih dijela. Tako je, na primjer, rođendan dobre knjige, slike ili kompozicije i rođendan čitača, likovnog gledca ili muzičkog uživaoca. Kulturom u ogledalu, dakle, mjerimo temperaturu uživanja recepcije i receptora i damare nijansi i vibracija mašte, misli i imaginacije. Proteklu sedmicu sažimamo u nekoliko tema koje najavljujemo u tematikumu. Obilježavamo rođendan Dragana Kolundžije i rođendane njegovoga pjesničkog knjižja. Memorijalna priča o Vladimiru Dimitrijeviću, poznatom evropskom izdavaču, koji je tragično okončao život blizu Pariza. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske izložba slika Milene Pavlović-Barili. Govorimo i o fenomenu književnih nagrada. Najavljujemo novu pozorišnu sezonu u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Rođendan Dragana Kolundžije, živoga klasika naše savremene poezije, u znaku je dvobroja 73 i 22. Prvoga životnog rođendanskog broja i broja rođendana objavljenih pjesničkih poslanica. Simbolički brojčanik rođendana mogao bi biti sažet u igru figura. Rodni list savijen u latice ruže poezije. Pjesnik i sam ističe da rođendane obilježava jedino u jezičkim poslanicama čija imena sugerišu metaforiku života sa tamnim i svjetlim praznicima i datumima. Čuvari svjetlosti, zlatoj roditelji, tamne vojske, ostavljeno svjetlo, svežanj ključeva, nesvan ulice, ničija kuća. Ljepota i duhovna punoća jednoga života mjerljiva je i prijateljstvima sa ljudima, ljudskim miloštama. Kolundžija u pjesmi poetizuje Andrića i njegovu knjigu Nemiri sa neobičnom posjetom.
Posjeta Andrićevom životu posljednjih njegovih dana, povodom 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade, na ulazu u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, u kojoj je ležao veliki pisac i pesnik Ivo Andrić, hvata me strah. Šta ću videti u bolesničkoj postelji? Naravno, veliki književnik i kad umre, živ odlazi među žive. Ali me je interesovalo šta je na ovom svetu. I pre nego što je prešao s ovu stranu tamnih voda, ostalo od mudrog čovjeka Andrića, a ostalo je, kakva sreća, snop misleće svetlosti koji nas u svetu poezije obasjava. Beograd, 1975. 2011.
Isidora Sekulić u svojoj knjizi Zapisi kaže
doista susreti između pisaca događaju se volšebno, jer je literatura volšebna. Andrić, kako sam ga upoznao i zapamtio iz tih naših slučajnih, a nikad dogovorenih, utanačenih susreta, u mome sećanju i pamćenju je ono što smo i u literaturi o njemu mogli naći. Tih čovjek, uzdržan, skroman, temeljan, mudar, pisac koji je vagao i provjeravao svaku svoju reč. Od govora bilo mu je draže ćutanje. Samo se u ćutanju sačuva tajna i sigurnost. U ćutanju je sigurnost. Andrićeva misao, koji je veliki pisac u životu književnika i u životu diplomate, doživeo. Imao sam tu veliku sreću da sam Andrića upoznao i kasnije sa njim imao nekoliko susreta koje nikada nismo zakazivali, kao što sam rekao, nego su bili slučajni. A prvi susret se dogodio u biblioteci Petar Kočić sa velikim našim slavnim zemljakom. Upoznala me je ćerka slavnog našeg zemljaka Petra Kočića, gospođa Dušica Pavić. Ona je 1971. godine, povodom 30 godina ustanka i revolucije, napravila jedno književno veče pod naslovom I sve što pogledam je pesma. Ovo je jedan od naslova Andrićevih pesama. A ispod ovog naslova stoji susret pesnika na Vračaru povodom 30 godina ustanka i revolucije 7. maja u 17.30 ispred zgrade Savremenog pozorišta. To je danas Beogradsko dramsko pozorište. I taj plakat veličanstven sa po jednom pesmom od svakog učesnika, a bilo nas je na toj večeri 10 na čelu sa velikim Andrićem, velika upravnica biblioteke, ćerka našeg Petra Kočića, svakome je štampala po jednu pesmu i ja taj plakat danas čuvam. Prva pesma je Andrićeva pesma u prozi Nemiri. Ovdje ću je pročitati, u stvari pročitat ću samo jedan stih, jednu rečenicu u ovoj pesmi u prozi, a kasnije ću jednu drugu Andrićevu pesmu koja mi je više legla. Bregovi u daljini krunjeni snijegom, što se pričešćujete suncem, još se jedino za vas našla u meni pjesma. A pjesma koju ne mogu da odolim, mladog Andrića u njegovoj jednoj od knjiga iz mladosti, on je u mladosti objavio Ekspontu i Nemire, nešto su govorili, pisali da se on tih knjiga odrekao. Nisam nikada se usudio da to velikog pisca upitam, ali ja sam te pesme u prozi prve u životu pre njegovih romana i pripovedaka čitao i jednoj se neprekidno vraćam. Odlučio sam da se ne trujem žalosti i ne satirem više brigom. Odlučio sam sinoć kad sam ležao okrenut zidu u kom je kucala smrt kao sat, da još jednom potražim ima li gdje god mjesta gdje se lako diše i mirno živi. I jutro sam prošao sve ulice sa novom željom i mirnom snagom kojom ponovno raste pogažena biljka. To je Andrićeva pesma iz njegove knjige, prvo izdanje, Nemiri, na stranici 57. A knjiga je posvećena gospođi Isidori Sekulić sa iskrenim poštovanjem. Ivo Andrić, avgust 1925. godina. Ja sam ovu knjigu našao u antikvarnici zajedno sa Ekspontom i kroz sve studentske đačke i privatne sobe, domove, ja sam je proneo i sačuvao. Gde sam još sve imao sreću da velikog Andrića vidim i da mu se javim, a on je sa otpozdravom govorio uvek: "Bravo, kako ste, Kolundžija?" Dakle, davao mi je zeleno svetlo da mogu i da stanem pored velikog čoveka i pisca i da se njim prošetam. Kasnije u Knez Mihajlovoj, drugom jednom susretu, kad sam izlazio iz Kolarčevog nadom sveta, ne zbog Kalemegdana na Kalemegdan, nego zbog velikog našeg pisca koji je u podne izlazio na Kalemegdan, javim mu se kao uvek, a on uvek ono svoje: "Zdravo, Kolundžija, kako ste?" I onda ja mogu da s njim da prošetam. I kad sam ga ponovio mu to pitanje koje mi je Olječa u njegovom prisustvu pomenuo da odem u Sarajevo, on mi je rekao ovo: "Kaže, znate, Kolundžija, na ulicama Sarajeva se čuje više poezije nego na ulicama Beograda. Sa onih okolnih brda siđu seljaci po so, šećer, petrolej." Tu reč je upotrebio, petrolej. "I glasno govore, ali onda ono njegovo opšte mesto. Ali znate, Sarajevo je malo tvrdo, a Beograd je dobar ako od njega ništa ne tražite." Posle susreta u biblioteci Petra Kočića, dakle posle tog prvog našeg poznanstva, ja sam Ivo Andrića video jednog proletnjeg jutra na avali kod Meštrovićevog spomenika. Sam je šetao, nisam video u blizini ni njegovog šofera, ni kola, ne znam, nisam ga, uvek sam imao stid da bilo šta kažem, pitam. A on nam je, on je tu, tu je bila moja supruga Dušanka sa mnom i sin Igor Mali, to je bilo 72. godine, nekoliko mjeseci posle ovog susreta u biblioteci Petra Kočića. Ja sam se opet njemu javio skromno, stidljivo: "Dobar dan, druže Andriću." On je ponovio: "Zdravo, Kolundžija, kako se?" I mogli smo prići, ja sam ga upoznao sa mojom Duškom Igorom, on ga je pomilovao. A onda nam je pričao kako je bilo teško tim majstorima iz Dalmacije koji su pravili taj veliki Meštrovićev spomenik neznanom junaku, kako su pronosili te karijatide i kako je to sve rađeno u znoju, ali kaže, evo, odoleo je spomenik i nemačkom bombardovanju i evo mi danas ponovo gledamo ovu lepotu Meštrovićevu. Na Kolarčevu svetu organizovao i proslavu 80 godišnjice njegovog života i Sarajeva je doputovao Rato Dugonjić, taj večiti mladić i poslušnik Titov. I on je trebalo da, i on je ne trebalo, nego on je uručio orden predsednika Tita Andriću.
Naredni prilog je memorijalna priča o Vladimiru Dimitrijeviću, književniku i poznatom evropskom izdavaču koji je prije nekoliko dana poginuo u saobraćajnoj nesreći blizu Pariza. Dimitrijević je u izdavačkoj kući Laž dom, dakle Doba čovjeka, objavio na francuskom jeziku djela mnogih srpskih pisaca: Miloša Crnjanskog, Branka Miljkovića, Bore Ćosića, Branimira Šćepanovića, Aleksandra Tišme, Bore Stankovića i mnogih drugih, koja je distribuirao na cijelom frankofonskom području. Prije dvije godine je u Beogradu nagrađen Zlatnim beočugom za zasluge učinjene srpskoj kulturi. Čućemo, poštovani slušalci, fragment sajamskog razgovora sa Vladimirom Dimitrijevićem, a o ličnosti velikog izdavača govore književnici Milovan Danojlić i Radoslav Bratić.
Ja sam srećan da mogu da kažem nekoliko reći za Republiku Srpsku. Mogu da kažem da je ona meni toliko draga da sve što mogu da uradim i što bi uradio za moj narod, naravno bi uvek mislio na Republiku Srpsku. To svi znaju da sam ja vrlo, vrlo odan Republici Srpskoj. Što se tiče Beogradskog sajma, to je najbolji sajam na svetu. Tačka. Najbolja publika na svetu. To kažem sasvim objektivno. Da ovu mladu publiku, ovu mladu čitalačku publiku koju ja vidim ovde, ja ne vidim niti u Parizu, niti u Montrealu, niti u Moskvi, niti u Pragu, niti u Ženevi. Odlična atmosfera, odlične knjige. Moji izdavači, srpski izdavači, imaju puno mladih, novih, imaju dobre ideje. Samo da istraju, da možemo da istrajemo i verovatno materijalno, jer ljudi prolaze i naravno knjige su ipak skupe. Da ako možemo da istrajemo materijalno, imamo zlatnu mladež, zlatnu publiku. Ne postoji, ja vam kažem, ne postoji to na drugim sajmovima u svetu. Znači, za mene biti ovde nekoliko dana kao da se dušom podmladim, da kad vidim takva lica koji idu prema knjizi, koji otvaraju knjigu, koji žele da nauče. Sada je ovaj sajam bolji u neku ruku od prošlih, jer se vidi neki otpor. Vidi se neki otvor. Kakav je, ja ne mogu, 4 dana ja ne mogu da znam, ali u svakom slučaju postoji, mislim, te knjige iz duhovne oblasti, prevodi koje moje kolege prave ovde, koji prave crkva, koji prave, mislim, moji kolegi izdavači, ja mislim da je to nešto neverovatno. Ovog puta su Francuzi bili pozvani, ja mislim da su Francuzi mogli da naprave bolji štand, bolji izbor. Izbor nije sasvim dobar, ali da, Alain, koji je moj prijatelj već 30 godina i ja sam veliki bio prijatelj njegovog izdavača u Francuskoj, da dolazi ovde. Alain je uvek bio korektan i uvek bio naš prijatelj. U svakom slučaju, da. On nije čovek politike, ali on zna u čemu je stvar i on je ipak veliki gospodin i dobar pisac. Tako da, ono ostalo što je dolazilo je možda bude bolje. Možda bude bolje. Kad budem ja napravio jedan veliki stand iduće godine ovde, vidjet ćete doveće ljude koji će govoriti sa mnogo više znanja i sa mnogo više srca o mojoj otadžbini.
Ja Vladimira Dimitrijevića znam negde od početka 80. godine, znači od 30 godina sam ga poznavao. Imali smo vrlo lepu i zanimljivu saradnju. On je objavio 2 knjige proze i 1 knjigu poezije. I bio mi je veoma drag čovjek, nezavisno od ovih poslovnih, kako da kaže, veza. On se naročito angažovao i naročito se istakao, obnovio, kako da kažem, vezu sa starim krajem i sa našim narodom u godinama ove antisrpske kampanje, da, koja je počela oko 1990. i koja pomalo i do danas traje. Za to vreme on objavio je oko, ja nisam brojao, možda verovatno ima i 50-ak knjiga, brošura, pamfleta, rasprava u kojima su razni autori objašnjavali položaj našeg naroda i svih naših krajeva u ovim poslednjim ratnim sukobljavanjima. Kažem da je bio posebno vezan za Republiku Srpsku, gde je često dolazio, imao prijatelje i poznanike, objavljivao tekstove iz Srpske Bosne. I sećam se da je, on inače bio vrlo dobrim odnosima sa Slobodanom Miloševićem. Objavio mu je i jednu knjigu govora. Ali kad je Milošević bio prinuđen, razume se da da zavede onaj bojkot, odnosno embargo prema bosanskim Srbima, Dimitrijević je s njim prekinuo odnose zbog toga. Ovaj je bio sigurno primoran, Milošević da to učini, ali vlada takvu prinudu nije prihvatao, on je mislio da pomoć bosanskim Srbima i Republici Srpskoj ne sme da dođe u pitanje ni pod kakvim pritiscima i ni pod kojim posebnim okolnostima. Eto, samo to je jedan primer njegovog patriotizma koji je bio bezuslovan, hrabar, dosledan do poslednjeg trenutka njegovog života. On je inače objavio, teško mi je sad reći tačan broj, ali blizu stotinak knjiga beletristike od naših pisaca, počev od Cijanskog i Andrića, pa do ovih mladih i najmlađih danas prisutnih u našoj književnosti. Objavljivo je i poeziju, što je inače danas retkost. I kad sam jedan put preporučio jednu prevodilicu poezije, tako da valjda sam ispričao nekoliko komplimenata o toj osobi, o njenom moralnom liku, on mi je rekao, pa normalno da je izuzetna čim prevodi poeziju. Neko ko je neispravan u životu ne može se posvetiti jednoj tako lepoj i otmenoj strasti kao što je prevođenje poezije. Dimitrijević je bio vrlo skroman čovjek, ja sam o tome upravo napisao jedan manji tekst koji treba da izađe u pečatu. On je bio proleter, bio i ostao proletar i pored toga što je držao veliku izdavačku kuću. Znate kako, on je umro na poslu vozeći, on lično je vozio taj kamionet sa knjigama i to nije bilo ni prvi ni jedini put. Je godinama dovozio knjige iz Švajcarske u Pariz i iz ovih skladišta po Francuskoj. Nije znao za bogataški bes koji pokazuju naši tajkuni ovde danas. Još samo da vas podsjetim, on je iz Titove Jugoslavije pobegao u januaru 1954. sa ukradenim pasošem nekog belgijskog turiste i kao takav, jeli, kao raseljeno lice, displaced person, proveo je ceo svoj radni vek, osnovao izdavačku kuću u kojoj je objavio preko 4.500 naslova, uključujući, razume se, slovenske, ruske i srpske pisce. Tako veliki broj knjiga objaviti, to nije šala. On se time uvrstio među velike švajcarske i francuske izdavače, a bio je pre svega i ostao veliki patriota, prijatelj našeg naroda u njegovim najtežim danima. Iako je pobegao iz ove zemlje, on je nosio u srcu do kraja života.
Vladimira Dimitrijevića sam upoznao pre 20 godina. Upoznao me znamenti Živorad Stojković, koji je bio alfa i omega objavljivanja srpskih knjiga i uopšte pokretanja tema srpske kulture. Vladimir je tada često dolazio u Beograd i sećam se da smo jednom bili na ručku i da je Živorad počeo Vladimira da ubeđuje da objavi moju knjigu proze. Ja sam u to doba dobio nekoliko nagrada, kao što je Meša Selimović, Borbina nagrada, Andrićeva nagrada. I ostavio dojam na mene jednog vrlo učtivog čovjeka, preduzimljivog čovjeka i moram pre svega reći da je bio ličnost koja je odana nacionalnim pitanjima. Vidio sam da je čovjek koji se razume u literaturu, koji zna sve o knjigama, pročito je sve bio živo i ono što nije objavljeno i ono što jeste, a naročitu pažnju posvećivao je srpskoj i ruskoj književnosti. Smatra se neki prilježni ljudi izbrojali su da je Vladimir Dimitrijević objavio preko 4000 knjiga. On se stalno kretao između Lozane i Pariza, što će reći, bio u ulozi i urednika, i direktora, i trgovačkog putnika. Bio je čovjek koji je davao posebnu dimenziju sajmu knjiga u Beogradu, zato što ga je gledao potpuno iz drugog jednog ugla, pričao je priče koje nismo mogli od drugih čuti. Naročito je, znači, važno istaći da je Vladimir Dimitrijević bio južnjak iz južnih krajeva poreklom, da je imao stvari, kako reče Ćosić, cinsarsko-srpsku dušu. Izbilja je imao cinsarsko-srpsku dušu, sve ono što znamo preko drugih pisaca, poznati kao što znate, koji su bili cinsarskog porekla, imao je sve te odlike i sve te osobine u najboljem smislu. On je za celog života objavio jednu jedinu knjigu, Život je kao okrugla lopta, knjigu koju sam ja svojevremeno čitao, malo pozaboravio, ali veoma lepo i veoma predano napisanu i kompoziciono i stilski i jezički i u svakom pogledu. To su neke, moglo bi se reći, neke male pripovetke ili neki mali delovi proze koje je lepo ispisivao i koji se čitaju u jednom dahu. On je bio čovjek koji je naročito čitao tradiciju, držao do tradicije. Objavljivao je, znači, sve te knjige iz naše prošlosti. S ponosom je objavljivao i uvijek bi došao u Beograd kad bi se nakupilo po 5-6 knjiga i doneo da ih pokažemo. Moram reći da je vest koja je stigla u Beograd zaista pokosila njegove druge, njegove prijatelje, njegove, znači, čitaoce koji su mu bili jako naklonjeni, zato što je on ličio na veliku ljudeskaru, onako ogroman, onako čio, onako je izgledao kao večni mladić. I zbilja srpska literatura i kultura izgubila je jednu važnu ličnost. I moram da kažem da Vladimir Dimitrijević će ostaviti mesto u srpskoj književnosti, pre svega u brizi za nju, za objavljivanje te književnosti, onako upražnjeno, manjkavo i onako sa sećanjem. Ostavio je zapravo jedno mesto koga ćemo se redovno sećati i pominjati ga u najboljem svetlu.
Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci u toku je izložba slika Milene Pavlović-Barili, umetnice čije su likovne mjesečine, zvijezde i druga nebeska tijela, mediteracije, rekli bismo pod mjesečinom, obasjale mnoge evropske i svjetske galerije. Milica Kulić.
Organizator izložbe, muzejski savjetnik Fondacije Milena Pavlović-Barili iz Požarevca, Jelica Milojković, kaže da je riječ o reprezentativnoj izložbi radova koje je Milena 30. godina izlagala u Rimu, Parizu, Londonu i Njujorku. Njeno slikarstvo je avangardno i neobično, a predstavlja realistički način slikanja. Izložbu čini 88 dijela i nekoliko ličnih odjevnih predmeta.
Da, sva dela su iz Milinog memorijalnog muzeja u Požarevcu, odnosno njene galerije. 88 radova je odabrano za ovu izložbu. Dakle, izložba je reprezentativna. Veliki deo radova koji su izloženi su iz naše stalne postavke, pa je se to još i dopunjeno delima koja se čuvaju, koje nisu mogućnosti da se izlože, a to su ove modne kreacije i komercijalni dizajn koji je Milena radila u Americi.
Koliko dugo ste pripremali ovu izložbu u Banja Luci?
Pa otprilike pola godine, negde od decembra meseca je krenulo i evo sada je već juni mesec, kraj juna, pola godine.
Kada je riječ o životu i radu Milene Pavlović-Barili, šta je ono po vašem mišljenju što je najkarakterističnije za njenu karijeru?
Pa mnogo toga. Milena je zaista bila jedna nesvakidašnja pojava u našoj međuratnoj umetnosti. Jedini je naš predstavnik postnog realizma u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata, arhitekta sna i sanjarenja, koja je u svom umetničkom opusu neprestano hodala po tananoj niti i snoviđenja. Inače, njena biografija, znate i sami, veoma je zanimljiva. Milena je rođena kao jedino dete u mešovitom braku Srpkinje Danice Pavlović Barili, koja vodi poreklo Božle Karađorđa i potiče iz jedne veoma ugledne požarevačke građanske porodice, dok je Milenina otac Bruno Barili, istaknuti italijanski kompozitor, muzički kritičar, pesnik i putopisac, potomak čuvene parmežanske porodice umetnika. Inače, Milen život je prožet neprestanim putovanjima, a njen umetnički opus je toliko kompleksan da zaista zahteva mnogo, mnogo pažnje i razumevanja, budući da je ona prošla kroz više obrazaca i ostavila za sobom taj neizbrisiv trag. Pored rada na čistoj umetnosti, Milena je također sarađivala sa tim modnim žurnalima u Americi, ali se modom bavila također i u ranom školskom periodu, kada je tokom 1926. i 1927. godine napravila veliki broj tih modnih kreacija, koje nisu imale naravno komercijalni karakter. Inače, Milena je uvek zadržala naše državljanstvo, naš pasoš i isticala je, budući da je mnogo putovala, isticala je da su zemlje lepe, ljudi zanimljivi, ali da u njoj, u njenom srcu gori nešto što je večito, što se nikada ne gasi kao kandilo naše, a to je srpstvo, njeno srpsko poreklo zapravo, i zbog toga se nikada nije odrekla našeg državljanstva, bez obzira što je, kažem, živjela i u Italiji, i u Francuskoj, gdje je nuđeno puno beneficija, pogotovo u Italiji i u njenoj drugoj domovini, međutim ona to nije prihvatila. Uvijek je ostala, kažem, naš državljanin, bez obzira na sve teškoće.
Ova izložba bila je predstavljena između ostalog i u Njujorku i u Londonu. Kako je publika tamo reagovala i prihvatila ova djela?
Pa, Milena je izlagala u Londonu 1931. godine. To je prva njena izložba samostalna van granica naše zemlje. Znači, po odlasku iz Jugoslavije 1930. bila je do vreme u Španiji, pa je potom otišla u London, gde je negde godinu i po dana boravila, ali ta dela koja su izložena u Bloomsbury galeriji nisu bile još uvek naravno prave Milena. To je bio omaž njenim minhenskim i beogradskim profesorima i to je bila prekretnica jedna. Međutim, prava Milena, ono koje mi poznajemo, slikar blagih snova i nemira, kao da se preko noći rodio tek na jednoj parijskoj izložbi koja je organizovana aprila meseca 1932. godine u Parizu. Potom, posle samo pola godine, godine, ona izlaže u Rimu oktobra meseca i takođe je u tom periodu napravila oko 40 predivnih poetskih slika i 10 crteža. Ta njena izložba u Rimu je napravila senzaciju još te, kažem, 32. godine, a tek da ne govorimo o onom njenom kasnije metafizičko-renesansnom periodu, te radove ona napravila u Požarevcu u toku svog boravka u Srbiji, ali izložila je u Galeriji della Cometa u Rimu i zaista je to bilo nešto nesvakidašnje. Novine su tada bile pune njenog imena i reprodukcije ovih radova. Imala je takođe ove izlaganja i sa najznačajnijim imenima evropske umetničke avangarde, izlagale sa poznatim madrealistima, De Chiricom, Maxom Ernstom, Juanom Mirom i tako dalje.
Kustos izložbe Lana Pilipović ističe da je ova izložba značajna jer Milena Pavlović Barili zauzima posebno mjesto u srpskoj i svjetskoj umjetnosti.
Na izložbi se mogu vidjeti znači, radovi svih faza njenog stvaralaštva, znači početna faza minhenska kada je radila autoportrete, zatim radila je modne ilustracije, ali iz tog perioda zaista su onako crtački mnogo kvalitetniji te modne ilustracije, nekako nadmašili po kvaliteti taj slikarski opus koji je bio više onako, znači te portreti su više bili onako akademskih, nekih strogih akademskih nazora. Druga faza je ta zrela faza u Parizu kada prelazi na simboličko i jedno ispovjedno, melanholično slikarstvo i tada je ona naravno bila pod utjecajem dosta nadrealista koji su u tom periodu stvarali u Parizu. Kasnije, znači, iz američkog perioda se, ovdje su predstavljene znači, modne ilustracije koje je radila za dosta poznatih časopisa, također je reklamne ilustracije koje je radila za velike modne kuće. I izuzetno su bitna dva autoportreta iz američkog perioda. To slikarstvo je američkog perioda je zaista vrhunsko, radila je dosta visoko stilizovanih portreta i ono je nevjerovatno delikatno i nestvarno plošno slikarstvo i zaista predstavlja jedan autentičan i prepoznatljiv stil.
Milena Pavlović Barili rođena je 1909. godine, a preminula 1945. godine. Kao urednik modnog časopisa Vogue, američki komercijalni dizajn, Milena je unijela i atmosferu rane italijanske renesanse, čiju poetičnost prepliče sa rekvizitima svakidašnjeg, često mondenskog načina života, zbog čega su njene ilustracije bile veoma zapažene i tražene, a ona je važila za umjetnika koja je dala značajan doprinos vizualnoj privlačnosti američkih modnih časopisa. Izložba će biti otvorena narednih mjesec dana.
Francuski književnik Emil Zola je prvi inaugurisao ideju o formi književnih nagrada. Od Zolinih vremena do danas ideja je doživjela mnoge preobrazbe i paradokse, ostajući bez svoje vrijednosne suštine. O temama i fenomenima nagrađivanja u Republici Srpskoj, na primjer, govori književni kritičar Predrag Lazarević.
U Banja Luci ima dosta nagrada. Postoje čak dve književne nagrade. Ali mislim da još uvijek nismo do kraja postavili principe nagrađivanja ljudi, pa se dešavaju promašaji. Doduše, to nije odlika samo našeg grada, nego to je opšta odlika. Nobelova nagrada u svakom slučaju bila bi daleko značajnija da ju je prvi dobio Tolstoj i da je nisu dobili mnogi minorni pisci, skandinavski, na primjer Svante Sveta Beda i tako dalje, Selma Lagerlöf, i sve je to minorno u odnosu na jednog Tolstoja. Slične stvari se dešavaju i kod nas. Čovjek kad dobije neku nagradu i kad pogleda ko je pre njega dobio, on onda ili se totalno razočara ili je oduševljen što je ušao među odabrane. Ali mnogo češće je ona prvi slučaj, jer nagrade se često dodeljuju ljudima da je čovjeka stid da bude u tom društvu, da bude u tom kolu. Sem toga prave se, kad su u pitanju nagrade, vrlo često i nepravde po ovom mišljenju. Ja ću navesti jedan primjer o kome govorim već skoro godinu dana i više. To je primjer profesora Šindića i Kočićeve nagrade. Po mom mišljenju, on je prvi od kritičara trebao da dobije tu nagradu. Jer on je čovjek koji je konstituisao, koji je uspostavio književnost krajine. On je jednostavno zaokružio tu oblast u književnom smislu, ponudio je ocene svih i živih i mrtvih pisaca, tako da jednostavno mi smo dobili skoro istoriju književnosti krajine. On nije dobio tu nagradu, ona ga je stalno zaobilazi, a dobio sam je, na primjer, ja, evo, i dobio je, na primjer, dobili su je braća Koljevići, dobio je, pored ostali, Branko Milanović i tako dalje. Ja ne negiram te ljude, da se razumemo, ja mogu samo sebe kritički posmatrati, ali te ljude ne negiram, de facto ja smatram da su to vrhunski kritičari, ali ni u kom slučaju oni se nisu bavili isključivo književnošću krajine, nego su se bavili književnosti šire. Kada pođem od sebe, ja sam pisao Nušićevo magičnom realizmu, probajte pitati stručnjake šta je to magični realizam, garantujem vam da i 90% neće znati da to postoji. Prema tome, ja sam pisao ono što je mene interesovalo kao teoretičara, a vrlo malo sam se bavio književnošću ovih krajeva. Ako sam pisao o tome, pisao sam o pozorištu, a ne o piscima iz ove oblasti. Tu i tamo ja sam se naravno javljao kad me neka stvar privukla, je li neke Stojčićeve knjige, neke knjige Ranka Risojevića i tako dalje, ali to je bilo sve en passant, a ne direktno vezivanje za književnost, za total književnosti jedne sredine. I smatram da bi te takve greške trebalo ispravljati.
Najavljujemo novu pozorišnu sezonu u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci pitanjem: šta boginja Talija doviđa na oktobarskoj pozorišnoj pozornici? Radmila Karanović je razgovarala sa Nenadom Novakovićem, direktorom pozorišta.
Nova pozorišna sezona počeće na Međunarodni dan pozorišta 18. oktobra, kada će u Nacionalnom teatru Srpske biti izvedena predstava Revizor po tekstu Nikolaja Gogolja. Kako je rekao direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković, planirano je da u narednoj sezoni budu izvedene po 4 predstave na velikoj i maloj sceni ovog teatra. Novaković je govorio i o planovima koji će biti realizovani u narednoj pozorišnoj sezoni.
Od oktobra mjeseca Narodno pozorište Republike Srpske pokreće i časopise za film, za pozorište, film i radio i televiziju. Taj časopis nadam da ćemo raditi u saradnji sa radio i televizijom Republike Srpske, a zašto smo ga proširili na ovo film, pozorište, film, radio i televizija, iz razloga što samo pozorište bilo bi preuska stvar, a s ovim otvaramo još širi prostor kako bi šta mogli da radimo. Mi smo donijeli odluku da već sada imenujemo selektora idućeg Teatr Festa. Idući selektor idućeg Teatr Festa je poznati dramaturg iz Beograda, iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, Slavko Milanović, ovogodišnji predsjednik žirija. Zašto smo se opredijelili za to? Opredijelili smo se iz prostog razloga što je čovjek s ovih prostora, ajde rođenjem. Druga stvar, što je u Beogradu, što je dramaturg gore, na izvoru je izvornih događanja kada je u pitanju pozorišni život, što kaže čitav svoj životni vijek je proveo od upravnika kamernog teatra u Sarajevu preko gore dramaturga Narodnog pozorišta Srbije. Znači, poznaje pozorišnu scenu stare Jugoslavije, evropsku, a što najvažnije, poznaje prilike u Narodnom pozorištu Republike Srpske i zna to šta mi možemo i šta je potrebno ovdje u Narodnom pozorištu Republike Srpske. I mi za iduću sezonu planiramo, dogovaramo, odmah kažem, ne znamo kako ćemo financijski, ali znamo kako ćemo kadrovski i ljudski, tehnički, da igramo 4 predstave na velikoj sceni i 4 predstave na maloj sceni. Obrazloženje ili opravdanje. Želimo da upregnemo sve ljudske, kadrovske, tehničke i sve ostale resurse Narodnog pozorišta, da pokažemo da možemo, hoćemo i znamo i da pozorište zajedno s vama, kažem, dobije jedan dinamičniji tok u sezoni koja dolazi. Smatramo da je to neki optimum za ovaj ansambl koji je izrastao i koji ima mogućnosti šta i kako i kome šta da pokaže. Izvan toga sve bi bilo premalo. I mislimo da bi to, da je to sa sadašnjim mogućnostima nekakav optimum sa kojim možemo da radimo.
Izvršna direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljiljana Čekić rekla je da će na Dan pozorišta osim glumačkih nagrada od ove godine prvi put biti dodjeljivane i nagrade novinarima i medijima.
Zahvaljujemo vam se što ste u protekloj sezoni kao i u proteklim sezonama pratili rad naše pozorišne kuće i time doprinijeli afirmaciji pozorišne umjetnosti. Ja bih samo da kažem jedan detalj, a to je da od ove godine na Dan pozorišta 18. oktobra pored nagrada koje se dodjeljuju tradicionalno, dakle nagrade za najbolje glumce, najbolju glumicu glumca, najbolju predstavu, najvjernijeg gledaoca, od ove godine će se početi dodjeljivati nagrade, sad ću vam reći tačan naziv, godišnja nagrada za novinara ili novinsku kuću koja je najviše doprinijela afirmaciji u unapređenju rada pozorišta. Dakle, od ove godine bit ćete i vi nagrađivani na našem Danu pozorišta 18. oktobra kada se odigrava i prva premijera u novoj sezoni.
Na današnjoj konferenciji za novinare uručene su zahvalnice medijima za praćenje rada Nacionalnog teatra u proteklom periodu, među kojima i radiju i televiziji Republike Srpske.
Narodno pozorište Republike Srpske Banja Luka dodijeljuje zahvalnice radiju i televiziji Republike Srpske za izuzetan doprinos u unapređenju rada Narodnog pozorišta Republike Srpske, praćenjem svih aktivnosti Narodnog pozorišta RS u pozorišnoj sezoni 2010. i 2011. kao i uspješnom saradnjom tokom Teatar Festa Petar Kočić 2011.
Magistrale kulture u ogledalu pripada progovoru poezije. U Novome gradu promocija knjige Dvopjev, dviju mladih poetesa. Prilog Dragana Bere.
U Narodnoj biblioteci u Novom gradu je promovisana knjiga pjesama Irene Bera iz Novog grada i Aleksandre Marilović iz Dervente pod nazivom Dvopjev. Urednik i recenzent knjige Nenad Grujičić pojasnio je da se ljepota ove zbirke ogleda u raznovrsnim tematski motivisanim poljima i načinima pjevanja. Podjednako nadahnuta u naporu da napiše pjesmu u slobodnom i vezanom stihu, Irena Bera otvara posve realnu i neminovnu mogućnost pjevanja na oba majstorska kolosjeka, a pjesnički prvenac Aleksandre Marilović donosi poeziju burnog temperamenta. Njene pjesme su pune zategnutih čulnih struna i dramske napetosti bića, napisao je Grujičić. Evo neki od stihova ovih pjesnikinja Irena Bera.
Sandra, jasno ste govorile da za početak pročitam svaka po jednu poetičku pjesmu, odnosno pjesmu koja može da predstavi sve ostale naše pjesme i naše viđenje poezije uopšte. Igram. Igram se riječima. Pjesmu nasušnu mijesim komag. Kazujem već jednom kazano, blagoslovi me Bog il vrag. Igram se riječima, grimasa od slova ne kliči na plač. Pauza rađa pobunu, novi uzdah sječe komač. Igram se riječima, prepreke im stvaram. Umeđu prostor zapetu, kožicu zapinjem, život im dajem, žive ih razapinjem. Igram se riječima, vodu u vino pretvaram komag, kazujem već kazano, prokleme Bog il vrag.
Pjesma obrađuje temu pjesnika kao sijača izgubljenih riječi. Zašto sijača? Pa zato što pjesnik je jednostavno osoba koja ima hrabrosti da sve ono što misli i osjeća iznese na papir, kao što nam je svima poznato, ipak papir je taj koji sve prima i koji ne crveni. Pjesma se zove Zauvijek prokleti. Ja sam ta koja si izgubljene riječi. Znam, prije ću naći dinar u pohabanom svom kaputu, no iscijepio čovjeka lijepu riječ. I ne pitaš zašto. Od čovjeka do čovjeka, od tebe do mene, od mene do osmijeha. Čitava vas je ona, bez riječi, bez zvijezda u očima, mjesečini u noćima. Oslonjeni koračamo na uvrede kao na kakav zmijski štap. Mi smo tihe budale što izmoreni sami od sebe. Blatnjavim svjetovima mili. Zakopali mliječnu stazu pa kamenje pratimo. Osmijeh se opstaju samo na pijanu blesavu licu. Ljubav u modricama, cvrkut u zakopanim pticama. I ne žalim se ja, za ovijek prokleta, da samo s papirom ko s čovjekom znam da zborim. Na papiru izrasti šapat, samo tu može da opstaje. Samo tu čovjek zna ko je, šta je i zašto postaje.
Pjesnikinje Irena Bera i Aleksandra Marilović upoznale su se u Banja Luci na Filozofskom fakultetu odsjek za srpski jezik i književnost.
Pa evo Irena, kaže ne nešto u najkraćem ono što se ovdje i govorilo večeras, kako je započelo vaše druženje i kako je nastalo ovo vaše književno djelo.
Pa ovako, Sandra i ja smo na posljednjoj godini fakulteta stanovali zajedno i ja sam tada prvi put njoj čitala svoje pjesme i Sandra je također meni svoje. I onda kroz jedan razgovor Sandra je pala na pamet kao je, mogli bi jednog dana i da objavimo jednu zajedničku knjigu i ja rekoh, ako bezazleno, što da ne, nismo razmišljale sad da će se to zaista desiti. Međutim, jedan naš prijatelj Milan Rakulj, koji je prošle godine objavio knjigu Gluvi putnik u Banja Luci, pozvao nas na svoju promociju knjige i tamo smo upoznali direktora Brankovog kola, Nenada Grujičića, razgovarali s njim i on se pitao da pišemo poeziju, mi smo rekli da da i rekao je nakon toga da mu se javi. Mi smo ga kontaktirale, predložile na njemu našu ideju i njemu se dopala ideja.
Emisiju Kultura u ogledalu uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.